Egunari begi kolpea.
Ekainak 8. eguna du gaur, ostirala da. Lehenik eta behin aiara goaz. Gipuzkoako Foru Aldundiko hainbat diputatuk galtzeko arriskuan dauden landareen gune berriaren aurkezpena egingo baitute bertan. Goizeko 10:30etan izango da aurkezpen ekitaldia Pagoetako parkeko Iturrarango parketxean, Iturrarango lorategi botanikoaren 25. urteurrenaren ospakizunen baitan. Ekitaldian parte hartuko dutenei dagokienean, Jon Peli Uriguen, berrikuntza landa garapena eta turismoko diputatua, Pako Garin, lorategi botanikoaren sortzaile eta bultzatzailea, Jon Zulaika Aldundiko mendi eta natura inguruneko teknikaria, Mari Azpiroz eta Loren Auriarte, Arantzadi elkarteko kideak, izango dira. Gasteiza jo behar dugu goizeko 11:00etan Amnistia Internazionala erakundeak agerraldia egingo baitu bere egoitzan. Bertan Amnistia Internazionala erakundeko kideek datozen egunetan Patxi López Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariarekin, Iñigo Lamarca Arartekoarekin eta biktimen batzordeekin izango dituzten bilkuren berri emango da. Agerraldian Nicola Duckworth, Amnistia Internazionala erakundeko idazkari nagusiak, erakunde horrek Espainiar estatuan duen ordezkariak Esteban Beltranek eta Amnistia Internazionala erakundeak Hego Euskal Herrian duen koordinatzaileak Aitor Rimazek hartuko dute parte. Mila bosteun eta amabi, 2012 Nafarroa bizirik ekimenaren inguruan hitz egingo dugu jarraian, azken egunotan Nafarroaren konkistaren oroimen historikoa berreskuratzeko lanean ari dira, eta kainaren 16ko martxa nazionalaren bidean agerraldi herrikoi masiboa egingo dute gaur goizeko 11:30etan Iruñako Gaztelu plazan. 500 urte eta gero, bizitasuna erakustea inoiz baino garrantzitsuagoa izanik, herritar orori bertan parte hartzeko gonbitea luzatu diete. Bilboko udal liburutegian berriz, Bizkaian futbola oinarritik euskaraz ekimena aurkeztuko da gaur goizean. 11:30etan abiatuko den ekitaldian, Josune Ariztondo kultura diputatuak, Jose Angel Iribar atletikeko historikoak, Bizkaiko federazioko Kepa Alikak eta Itzarri konsultineko Koikili Lertxundik hartuko dute parte. Gure mugetatik at begira jarrita, Madrilera goaz segidan, izan ere Adolfo Muñoz Ela eta Jesus Xeixo Zig sindikatuetako idazkari nagusiek Espainiako auzitegi gorenean salaketa bat aurkeztuko dute gaur. Salaketa, Espainiako bankuko gobernatzaileen eta kontu publikoetako harrapaketen erantzuleen aurkagoa izango da eta guardiko 12:00etan aurkeztuko dute auzitegi gorenean esan bezala. Leku berean, adierazpenak egin eta salaketaren nondik norakoak ere azalduko dituzte. Gipuzkoara goaz orain, Gipuzkoako Foru Aldundiak Gipuzkoako hiriondakina kudeatzeko plan orokorraren aurrerapen dokumentuaren garatzeko estrategia aurkeztu izanak eskumenen inguruan sortutako eztabaida dela eta Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak prentzaurrekoa emango baitu gaurkoan. Eguerdiko 12:00etan Ainhoa Intxaurrandieta lehendakari ordea eta GHK-ko batzarreko kideak agertuko dira prentzaurrera Gipuzkoako hondakinen kontsortzioaren egoitzan bertan. Arabako hiriburura goaz orain, Amaiur koalizioa osatzen duten lau alderdiek N Euskal Herriko Nekazerien Elkartearekin bilkura baitute. N Elkarteak Gasteizko Simon Bolivar plazan duen egoitzan dago itzordua jarrita eta bertan Alternatibak, Aralarrek, Eusko Alkartasunak eta Ezkerra Bertzaleak alternatiba sozioekonomikoa aurkeztuko diote Nekazarien Elkarteari. Bilkuraren ostean, eguardiko 12:30etan adierazpenak egingo dituzte Eusko Alkartasunako Unai Ziarretak zein Aralarreko Aser Lertxundik. Aste artean aurkeztu zuen Gipuzkoako Foru Aldundiak hondakinen kudeaketarako plan berria eta orain herriz-herri dabiltza foru ordezkariak eta planaren egileak Gipuzkoarrei aipatu plangintzaren nondik norakoak azaltzen. Gaur zehazki Arrasateko kulturate gunean izango dira Juan Carlos Alduntzin, ingurumen diputatua eta Laia Valenzuela hondakinen kudeaketarako plan berriaren sortzaileetako bat. Tolosako kulturetxean berriz, Ainhoa Iraola, ingurumen foru zuzendaria eta Joan Marc Simon, estrategiaren lantaldeko kidea izango dira eta bi hitzorduok arratseko 7etarako daude ezarrita. Atzo abiatu zen txirrindularitzako emakumeen bira Jurretan egindako lehen etapan, aurten 25. urteurrena betetzen du bizikleta proba honek eta gaurkoan Lekeitioko Inigo Arteta kalean amaituko da arratseko 7 baino lehenxiago aurre ikusten denaren arabera. Indarkeria matxistaren salaketa izpide hartuta Barakaldora jo behar dugu orain, argitan emakumezkoen aholkularitza guneak antolatuta, elkarretaratzea egingo baita arratseko 7etan Barakaldoko Bideonera plazan. Bertan argitan aholkularitza zentroak iazko urteko lehen seilekoaz egindako balantzearen berri ere emango da. Basaurira joko dugu jarraian, Frakinez Bizkaia plataformak antolatuta, Frakina teknologia arriskutsua itzaldia izango baita arratseko 7etan Begoñako Andramari gunean. Antolatzaileen arabera, itzaldiaren helburua alde batetik konbentzionalak ez diren meategietan gas naturala ateratzeko teknikak dituzten arazoen berri ematea da, eta bestetik teknika hoien erabileraren aurkako iritziak jakinarazteak gizarteari. Itzaldi horrekin etortzear dagoen arazoaren aurkezpena egin nahi dute, jadanik abian dire teknika berri horren zabalkunderako plataformak eta gai horri buruzko joerak ezagutzera emateko. Bizkaitik Gipuzkoara goaz orain, Zarautzera zehazki, ertzaintzaren jarrera oldarkorra salatzeko mobilizazio antolatu baitute gaur arratserako. Bertan joan den larun bat gauean, drogen aurkako operazioaren aitzakiapean bi gazte atxilotu zituzten taberna batean. Bertako herritarrek salatu dutenez, atxilotuak bi izan baziren ere asko izan ziren egurtuak, kolpatuak eta irainduak. Ertzainek jarrera oldarkorra erakutsi zutela eta portaera hori salatzeko elkarretaratzea egingo dute gaur iluntzeko 8 eta 4 Tarin tabernaren aurrean. Gainera, mobilizaziora zaurituz mozorrotuta joateko eskatu dute antolatzaileek, esgailu edo bendak eta makuluak eramateko besteak beste. Ertzainek herritarrak inongo arrazoirik gabe modu horretan tratatzeko eskubiderik ez dutela eta elkartzeko eta entzunarazteko beharra dagoela azpimarratu dute. Mobilizazioa burutzeaz gain, udal ordezkariek ere ertzain etxeko arduradunekin biltzeko asmoa dute gaur, larun bateko gertaeren inguruan argibideak eskatzeko. Gipuzkoako hiriburura jota, Donostiako Piratez hitz egin behar dizuegu segidan, Donostiako Piraten 5. musikaleiaketa 2. urratsera iritsi baita. Aurkeztu diren 25 taldeetatik, epaimaiak 9 hautatu ditu finalerdietarako. BH Roja, Flattened Frog Massacre, Ilotz, Margot, Morfina, On, Saia, Takuma Rigi Band eta The Amendoins Aijustu. Antolatzaileen arabera, parte hartzea zabala, parekidea eta askotarikoa izan da. Hala, 3 finalerdi jokatuko dira orain eta hoietako lehena gaur iluntzekoa izango da. Intxaurrondoko Letaman gaztetxean, Margot eta Takuma Rigi Band talde donostiarrak arituko baitira iluntzeko 8:30 aurrera. Ostirala izanik, asteburuko ekimenen berri ere emango dizuegu. Urtsintxa eskolak bere 25. urteurrenaren arira, jardunaldi hezitzaileak antolatu ditu gaurko eta biharko. Bilborrok aretoa eta Bilboko Arriagantzokia urtsintxaren eguneroko lanaren leku bilakatuko dira bi egunez. Batetik, trebakuntzaren arloa aurkeztuko dute bake heziketaren eta aisialdiaren munduan murgilduz. Eta bestetik, dinamizazioak eta ez zuzeneko eskuhartzeak izango dira kalean, familia aur gazte zein gurasoentzat. Hala, gaur goizeko 10:00 harrera eta aurkezpena egingo dituzte. 10:30 ekingo zaie jardunaldiei, ordu bat erdietan egingo den bazkaltzeko etena eta ondoren berriro ere jardunaldiei ekingo zaie arratsaldeko 4:00. Ilunabarrean, 7:00 atseden hartzeko aukera izango da batukadarekin egingo den kale jirari esker. Bihar berriro ere, goizeko 10:00 ekingo diete jardunaldiei, 12:00 atseden aldira arte. Ordu bat erdietan, 25. urtemugako bazkaria egingo dute, eta arratsaldeko 4:00 aurrera, mende laurdeneko ospakizunetan murgilduko dira, bertsoko paz, ekitaldiaz eta kontzertuez gozatzeko aukera izango dutelari. Bilabonan berriz, Euskal Herriko historia eta kultura uztartuko dituzte 3 egunez, gaur hasi eta igandera bitartean. Amasa Bilabonako udalak eta Aritza Kultur Elkarteak Navarrerriaren barruan 3 eguneko egitaraua aurkeztu baitute. Gaur arratseko 5:30etan kulturen arteko azokaren irekiera izango da eta ordu erdi beranduago erakusketa iraunkorra abiatuko da. 6:00etan virtuosismoaz betetako kantaldi umoretsua izango da Joseba Irazokiren eskutik eta 7:00etan euskarazko kantagintza berriaren historiaz hitz egingo du Andoni Tolosa Morauk. Biharkoan Orreagako batailen inguruko hitzaldia izango da eguerdian. Arratsaldeko ordu batean Xiberoako kantu tradizionalez gozatzeko aukera izango da bertako kantarien eskutik. 5:00etan aurrentzako antzerkia hasiko da eta 6:00etan Gipuzkoaren jatorriaren inguruko ikusentzunezkoaren emankizuna izango da. 7:00etan berriz Laurk Foltaldearen musika emanaldiari ekingo zaio. Igandean amaitzeko Nafarroaren konkistaren inguruko hitzaldia izango da eguerdian, arratsaldeko 5:00etan Ibai Esoainek bertsolaritza ikastaroa gidatuko du eta amaitzeko 7:00etan Antzina Folk taldearen eskutik musika emanaldia izango da. Ieslari politikoak herrira lemapean egun osoko egitaraua dute prest biharko azkainen. Azkaingo kiroleta gunean goizeko 11:00etako zintzur bustitzarekin hasi eta arratseko 7:00etan hasiko diren kontzertuak heldu bitartean izango da zer ikusia. Kontzertuen ostean festarekin jarraitzeko parada izango du hala nahi duenak Kilika gaztetxean. Entzun gai duzue ieslari politikoen aldeko egunerako gonbitea luzatzen duen soinu deia.
Ekainaren 9:00an ieslari politikoen eskubideen defentsan jaialdia Azkainen.
11:00etan ongi etorria, 12:00etan herri kirolak, Aimari Irigoyen errejasotzailea, Angel Arrospide eta Iñaki Azurmendia eskolariak, trontzalariak eta Santurtziko harrizulatzaileak.
Ordu 2:00etan Bazkari herrikoia eta 6:00etan ekitaldi politikoa.
7:00etatik aurrera kontzertuak Buhuzbu eta Zelata taldeekin.
Ekainaren 9:00an Azkainen,
ieslari politikoak herrira.
Lapurdin jarraituz, Donibane Loitzunera goaz orain, ikastolen pestak ekimenaren baitan, Dukontenian ospakizuna baitituzte bihar. Eguerdiko 12:00etan zintzur bustitzearekin eta zikiroarekin ekingo diote egitarauari. Arratsaldeko 4:00etan aurrentzako animazioak izango dira. Eta Ilunabarrako 8:00etan berriz, izate, begiz begi eta xutik taldeen kontzertuak. Donibane Loitzunetik Baionara joko dugu, Cloud Labatek bihar arratsaldeko 4:00etan Elkar argitaletxeak Baionan duen egoitzan euskal mitologiaren inguruan idatzi duen liburua aurkeztuko baitu. Azken urteetan, Donostiako piraten aste nagusian, gazte ekimen eta egitarau antolatzeaz aritu diren kuadrilla ezberdinek, aurten lehen aldiz, egun osoko egitaraua antolatu dute biharko. Pirata gazteek azpimarratu nahi izan dute, hiriko kuadrilla guztiek daukatela, piraten aste nagusiko ekintzak pentsatzen eta lantzen aritzeko gunea eta ongi etorriak direla ekarpen guztiak. Azalpenak emanez bideo bat ere egin dute eta entzun gai duzue bertan kontatzen dutena.
Azken urteetan aste nagusian egon diren gazte ekimen guztien antolakuntzan parte hartu dugun kuadriak aurten erabaki dugu eguna antolatzea piratetan parte hartu duten gazte kuadria guztiak elkartzeko. Eta zein da helburua, ba, aste nagusian parte hartzen dugun kuadrilla guztiak ba, elkar ezagutaraztea. Bueno, eta zehantolatuko dugu egun hortarako, bueno, azteko, eguerdiko 12:00etan elkartuko gera denok dokan, eta bertan aste nagusian egingo diren jolasak prestatzen hasiko gera denon artean. Gero, ba, ordubiak aldera kuadrien eguneko antzeko zerbait egingo dugu, hau da, kuadria desberdinek bereinen etxetikan bazkari eramango dute eta denok elkarrekin bazkalduko dugu. Eta horita gero, ba, Antiguan bertan jolas batzuk egiten hasiko gera, eta Añorganuntz bidea hartuko dugu. Eta pues, bidean hainbat joku antolatu ditugu. Eta Añorgara iristen geranean, ba, faltzeko parrillada bat eta mojito gaua antolatu dugu, eta bertan, bueno, ba, karaokea, DJ Herrikoia, eta bueno, sorpresa asko egongo direnak. Beraz, Donostiar gazte eta pirata guztioi animatzen zaituztegu, Ekainak 9ko egunean parte hartzen. Izan pirata!
Etziko egunari begira jarrita berriz, Ipar Euskal Herriera begiradatxoa bota behar dugu, Frantziako legebiltzarreko bozetarako lehen itzulia izango baita igande honetan. Testu inguru honetan, Euskal Herria bai koalizioa bertzaleak gatazka politikoa gainditzeko prozesuari dagokionez berehalako neurriak eskatuak ditu. Gizarte arloan bestelako eredu bat lortze aldera EH baik dio, kapitalak eragindako krisia ezin duela Euskal Herriak ordaindu. Pertsonen eskubideak bermatzeko berriz, fitxategi pertsonalak deuseztatzeko, atxikitze zentroak isteko eta Frantziako Errepublikan bizi diren lagun guztiak erregularizatzeko galdegina dute. Hortxe bada, EH bai koalizioaren aldarrikapenak, Frantziako legebiltzarreko hauteskundetarako beren aldeko bozka eskatuz. Eta amaitzeko, Zarautzen egin asmo den Euskal Eskola Publikoaren aldeko 21. jaialdiaren berri eman behar dizuegu. Bale, bizigarenaren seinale izango da aurtengo leloa, eta Euskal Herriko tradizioan lekua izan duen animalia bat aukeratu dute iruditzat, balea. Baina ez edonolakoa. Balea euskalduna, bizkorra, alaia eta jaizalea da, lagun asko eta ezberdinak dituena. Irudi horrekin, aniztasunaren aldeko apustua egina izan dute antolatzaileek.